უმრავლესობის სახელით თენგიზ შალმანაშვილი ათი წუთი შემდეგ ბატონი მამკა მდინარეც.
ბატონო თავმჯდომარე, კოლეგებო, მე ამ კანონს როდესაც ვიღებდით, მაშინ გამოვედი სიტყვით და აღარ მინდა ისინი ყველაფერი გავიმეორო, იმიტომ რომ ეს საზოგადოებისთვის ჩემი აზრი ცნობილია. რამდენიმე საკითხზე მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება, ვინაიდან მე მეგონა რომ ყველა თავმოყარე იურისტმა ეს საკითხები უნდა იცოდეს, მაგრამ ხალახან ბანალური ჭეშმარიტებები გასამეორებელია ხოლმე. და საზოგადოებისთვისაც საინტერესოა ეს საკითხი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს თეორიული ცოდნა საზოგადოების დიდ ნაწილს შეიძლება არ ქონდეს და არც უნდა ქონდეს. და ადვილად შეყავთ ხოლმე ეს საზოგადოება შეცდომაში, როდესაც რაღაცა ისეთ საკითხებზე საუბრობენ, რომელზედაც არც უმუშავიათ, არც წარმოდგენა არ აქვთ, არც ლიტერატურა დაუმუშავებიათ, არც თეორიები იციან ამის გარშემო და ასე შემდეგ. პირველი, აი დამოუკიდებლობის ხარისხი. ეხლა აქ ითქვა, რომ იცით რა, ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის კვოტა როცა დაიწია, ამიტომ დამოუკიდებლობის ხარისხი დადგა ეჭქვეშ. მაშინ ასე თუ წავალთ, და ის ერთპარტიულიაო, ასე თუ წავალთ, ყველა ის საკითხი, რომელიც კონსტიტუციით ევალება პრეზიდენტს და უნდა წარმოადგინოს, ვთქვათ, ეს კანდიდატურები, ეს იქნება ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრები, ეს იქნება მარეგულირებელი კომისიასთან დაკავშირებული საკითხები. იქ საერთოდ ერთპიროვნულს ვიტყვით და იქ საერთოდ დიქტატურაზე იქნება ალბათ ლაპარაკი, ხო? ასე ხომ არ შეიძლება. დამოუკიდებლობის ხარის ის კი არ განსაზღვრავს კონსტიტუცია რა ორგანოს და რანაირად მიუთითებს მის დამნიშნავ ორგანოს. დამოუკიდებლობის ხარისხი არის ის, რომ დანიშნვის შემდეგ ან განწესების შემდეგ აქვს თუ არა ამ თანამდებობისთვის რაიმე ზემოქმედების საშუალება ამ განწესებულ პირთან მიმართებაში. ჩვენს უზენაესი სასამართლოს წევრებსაც ჩვენ ვახდეთ მის განწესებას, რა თქმა უნდა იუსტიციის საბჭოს წარდგინებით, მაგრამ მაინც ჩვენ ვახდეთ. მაგრამ არანაირი მექანიზმი არ არსებობს, არანაირი, რომ პარლამენტმა შემდგომში რაიმე ზემოქმედება მოახდინოს მასზე, ან მისი კარიერა განსაზღვროს, ან რაღაცა შეაფერხოს, ან დააწინაუროს, ან ნებისმიერად ჩაერიოს მის კარიერულ საქმიანობაში. ეს იმდენად ცნობილი ფაქტებია, ხო, რომ ამაზე წარმოდგენა, ამაზე ლაპარაკის კი არ შეიძლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი წარადგენს უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებს, ხო? ერთპიროვნულად წარადგენს. იქ კონკურსიც ალბათ არც კონკურსიც კი არ ტარდება, თვითონ წარადგენს და მეორე ამას განეხილავენ. მაგრამ რატო არის ის ადამიანი მეორე დამოუკიდებელი? ისე უნდა გამეორო ეს ბანალური ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ რაღაცებს ამის გამეორება ჭირდება თეთრო. იმიტომ რომ შემდგომში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არანაირი მექანიზმი არ გააჩნია ამ მოსამართლებთან მიმართებაში, ვერც მის კარიერის განსაზღვრაში, ვერც მოხსნაში, ვერც გადაადგილებაში და არაფერში საერთოდ. ეს ხომ აი დემოკრატიის ელემენტარული საკითხებია, ეს ხომ დემოკრატიის ელემენტარული წესებია, ეს ხომ თეორიის, მართვის თეორიისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის განსაზღვრული მთავარი ფაქტორებია. ან ის სამეხუთეც რო ამბობთ, რა საქართველოში არ ქონია პრეცედენტი, რომ ერთ პარტიას სამი მეხუთედი ქონოდა პარლამენტში? მაშინ რა ხდება? საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ ქონდა, არ ქონია ამის პრეცედენტები? მაშინ რა ხდება? ერთ პარტიულია? ასე არ შეიძლება მსჯელობა. ეს არანაირ თეორიაში არ ჯდება, არანაირ სამართლებრივი თეორიის მიმდებრობაში არ ჯდება ეს. ერთადერთი ამას აი ანდრეს შაიო ამბობდა, ანდრეს შაიო იცი ცნობილი კონსტიტუციონალისტია, საყოველთაო ცნობილი, შემდგომში უნგრეთის წარმომადგენელი იყო სტრასბურგის სასამართლოში. ერთ-ერთი ცნობილი თეორეტიკოსი, კონსტიტუციონალისტი, აქაც არის სამკუთხედი, მქონდა ბედნიერება რომ მას აქვს ნათქვამი, რომ ყველა ერი თავის კონსტიტუციას წერს თავისი შიშებიდან გამომდინარე. შიშებში იგულისხმება თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე. ეს ასე რომ არ არსებობდეს, არსებულ პრაქტიკას რო არ ითვალისწინებდეს, მაშინ ევროპის კავშირი ან ევროპის საბჭო შექმნიდა ერთ მოდელურ კონსტიტუციას, ყველა გადავიწერდით და ასე ვიქნებოდით, იმიტომ რომ ყველა დემოკრატიული პრინციპი ერთნაირი იქნებოდა მთელ ევროპაში და ასე შემდეგ. არ გამოდის ასე. შენი პრაქტიკა თუ არ გაითვალისწინე, შენი შიშები თუ შიშები აი იმ გაგებით რა გაგებითაც შაიო ამბობს. შენი შიშები თუ არ გაითვალისწინე, შენი პრაქტიკა თუ არ იცი რა მუშაობს, რა არ მუშაობს, მაშინ შენ კანონმდებლობას ფასი არის ნოლი, კაპიკი. აი ამ კონსენსუსიდან გამომდინარე ჩვენ ვიცით რომ ეს კონსენსუსები არ მუშაობს და ამ შიშებიდან გამომდინარე არის ის რაც გაკეთდა და გაკეთდა არა რაღაცა ორიგინალური არამედ საყოველთაოდ მიღებული წესებზე დაფუძნებული წესებით. ამიტომ იყო აქ დარბაზიდან რომ კითხულობდნენ კი მაგრამ ეს საუკეთესო პრაქტიკა არ არის მისი მაგალითის მეშვეობით მსჯელობთ ასე რა შეისწავლეთ რომელ ქვეყანაში მუშაობს ასე ეს სისტემები პასუხი არ იყო იმიტომ არ იყო რომ არ არსებობს და იმიტომ არ იყო და ჩვენ გავიჩინეთ ეს ისინი ხო აი სახალხო დამცველის არჩევა აღარ მინდა უკვე მომბეზდა ამაზე ლაპარაკი ეს საუკეთესო მაგალითია ეს მაგალითი რომ თქვა კვალიფიციური უმრავლესობით მოხდა არჩევა თუ ეს ერთ-ერთი შავი ლაქა არის თქვა საქართველოს პარლამენტარიზმის ისტორიაში მე მაშინაც ვთქვი და ეხლაც ვამბობ რომ ეს შავი ლაქა არის იმიტომ რაც მოყვა ამ არჩევნებს რომელიც უკვე აღარასდროს არ განმეორდება იმის გამო რომ ეს მოყვა აღარასდროს არ განმეორდება იმ ორმა სამმა ადამიანმა ოპოზიციიდან რომელიც მას მამისა რადონის ბულინგი მოუწეს ეს ხო საქართველოს ისტორია შემოჩება ის კვერცხების სროლა ქუჩაში ახლა დარჩეული რამდენიმე საათის არჩეულ სახალხო დამცველზე ხო ისტორია შემოჩება ეს არის საუკეთესო მაგალითი შეიძლება ამის მოტანა მოყონა ასე მაგალითად არ შეიძლება ეხლა კომპარტიასთან დაკავშირებით ეს უმრავლესობის თემა უკვე იმდენად სასაცილო არის რა იმდენად რა არის იცი რაღაც საკითხზე რომ ლაპარაკობ უნდა წარმოდგენა ქონდეს რაზე ლაპარაკობ აი ერთ-ერთი ოპოზიციონერი გამოდიოდა არ მინდა ეხლა ეს ვთქვა კომპარტიაო რახან ერთ პარტიულად მიიღო გადაწყვეტილება წარმოდგენა არა და კომპარტიასა და უმრავლესობას შორის რა განსხვავება კომპარტია დიქტატურით მოვიდა 1917 წელს სამხედრო გადატრიალებით კუჩური გადატრიალებით იმის შემდგომ არანაირი ლეგიტიმური არჩევნები არ ჩატარებულა და ამ დიქტატურას ინარჩუნებდა საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. ხოლო აქ ეს მანდატი უმრავლესობას და სხვა ქვეყნებშიც მანდატს ლეგიტიმურად აძლევს ხალხი მას, იმიტომ რომ ამავე ყველა ქვეყნის კონსტიტუციის განსაზღვრულია რომ მთავარი წყარო ხელისუფლების არის ხალხი. აი ამის შორის სხვაობას რო ვერ პოულობ, მე უკვე სურვილიც აღარა მაქვს რომ პოლემიკაში შევიდე ამ ადამიანთან ამ ამასში განსხვავებას რო ვერ პოულობ ადამიანი. ამიტომ რაღაცაზე რო საუბრო რაღაცა ან დაფიქრდი ან მეტი წაიკითხე ერთხელ ჩოდისა და წყილის აბავიც კი მოვიყვანე როდესაც იგივე გამოსვლელი გამოდიოდა აქა აღარ მინდა ეხლა გავიმეორო რო ცოდა წყილი არ არის რომ შეგახდეს რაღაცა უნდა გადაშალო და წაიკითხო და მაშინ შეიძლება რაღაცა გაიგო. ეხლა პარტიული წევრების როლი და ასე შემდეგ. იგივე ტიპის პოლემიკა იყო თუ გახსოვთ იუსტიციის საბჭოსთან მიმართებაში. რომ ჩვენ გახსოვთ რომ იუსტიციის საბჭო პირველად რომ შეიქმნა სამ-სამი წარმომადგენელი ყავდა პრეზიდენტს, მაშინ აღმასრულებელ ხელისუფლებას პრეზიდენტი ხელმძღვანელობდა პარლამენტს და სამი სასამართლოს. ვენეციის კომისიამ გააკეთა ყველაფერი და სწორიც გააკეთა. სანამ არ გაგვაკეთებინა რომ უმრავლესობა ყველაზე მეტი წევრი უბრალოდ ამ საბჭოში ყოლოდა სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელს. რატომ გააკეთა ეს? იმიტომ რომ სხვა ხელისუფლების ნაკევრი ზეგავლენა ქონოდა ამასთან დაკავშირებით. მე უცებ აღმოაჩინეს რომ ეს არ აწყობდათ. აღმოაჩინეს რომ ამაზე ზეგავლენა სასამართლო ხელისუფლებაში რომ ბევრი წარმომადგენლები ყავდათ. მოიფიქრეს რაღაც ორი კენჭი ხა, ერთი სასამართლოს წარმომადგენლების და მეორე რაღაცა სხვა წარმომადგენლების და მოიფიქრეს ის რომ არა სასამართლოს წარმომადგენლებს შეეძლოთ თქვა იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილების ბლოკირება აქედან გამომდინარე. აი ეს წარმოუდგენელი, ყოვლა წარმოუდგენელი მექანიზმი მოიფიქრეს. ეხლა შემოვლით იგზით, მაგრამ იგივე სიტუაციამდე უნდათ რომ მიგვიყვანო რომ პარტიულმა წარმომადგენლებმა აქტიურ არ დაისვა ეს შეკითხვა. შეუძლიათ თუ არა პარტიულ წარმომადგენლებს დაბლოკონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნებისმიერი გადაწყვეტილება თუ 2/3 იქნება. რა თქმა უნდა შეუძლიათ. იგივე სიტუაციაა, როგორც იქ არასასამართლოს წევრებს შეეძლოთ, აქ პოლიტიკურ ელემენტს შეუძლია. და ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში პარტიული წარმომადგენლობის თეორიულად რო გაიაზრო, მთავარი დანიშნულება ის კი არ არის, რომ გადაწყვეტილებების ბლოკირება მოახდინოს. მთავარი დანიშნულება არის, რომ იქ იყვნენ, თვითონ მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, დააკვირდნენ და იცოდნენ, რომ რაღაცა ცუდი და გამოუსწორებელი არ ხდება იქ. ანუ თავისი თვალით ნახოთ, თვითონ მიიღო რამაში მონაწილეობა, მაგრამ თუ ჩვენ იმას ვიტყვითო საქართველოს კანონმდებლობამ, საქართველოს კანონმდებლობამ ის უნდა განსაზღვროს, რომ არ არის პარტიული მონაწილეობა, იმას კი არ ნიშნავს, რომ პარტიებმა იცოდნენ და ყურმოკული კი არ იცოდნენ, იმიტომ რომ იმ ორგანოს წევრები არიან, თვითონ იცოდნენ, რა ხდება იქ, რომ არაფერი ცუდი არ ხდება, ან თუ ცუდი ხდება, თვითონვე ნახონ იქ, რომ რაღაცა ცუდი ხდება, ამისთვის კი არ იქნება. თურმე პოლიტიკურ ელემენტს შეუძლია დაბლოკოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, რომელიც იდეაში უნდა იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური, ანუ გადაწყვეტილების მიღების დროს უნდა იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური. ეხლა ვინც ამაში ვერ ერკვევა, ხო, ხე, უნდა მაშინ ლექციები ჩაუტაროთ აქ, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, ან რა მოწოდება და რა წინადადება ეს, გამაგებინეთ, როგორც არც მობდნენ იმ პირველი მოადგილის საკითხ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომელსაც თურმე შესაძლებელი შეეძლებოდა, რომ ესე იგი თავმჯდომარე გამხდარიყო რაღაცა ისეთ შემთხვევაში, კაზუსურ შემთხვევაში. აი სად არის ლოგიკა? ან რაღაცა თეორიის ცოდნა, რაღაცასთან დაკავშირებული ცოდნა, ან რაღაცა პრაქტიკა? არ არის ეს და ასე შემდეგ. კონსენსუსზე აღარ ვისაუბრებ, რომ როგორ მუშაობს კონსენსუსი, ამაზე იმდენი ვისაუბრე და რაღაცა. ეხლა მინდა მოკლედ შევაჯამო ეს ყველაფერი. რისკენ გვიბიძგებენ ეს? თქვათ რა პირდაპირ, აღარ უნდა ამას შემოვლითი გზები, კანონის გაუმჯობესებისკენ კი არ გვიბიძგებენ. უნდა ჩაიდოს მექანიზმი და უნდა რომ არსებობდეს მექანიზმი, რომ პროცესი გაჭედონ ნებისმიერ დროს, უნდა ქონდეთ ამ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ორგანიზაციების მექანიზმი, პირდაპირ ტექსტით გვეუბნებიან, რომ არჩევნების ლეგიტიმურობა მიუხედავად არგუმენტების ან არგუმენტების არ ქონისა, ეჭვის დაახენენ, როცა ეს საჭირო იქნება. გაჭედონ სიტუაცია საარჩევნო სიტუაციის ნებისმიერ ეტაპზე, სადაც 2-3-ით არის გადაწყვეტილებები მისაღები. ბატონმა მოახტანგა, აი ხო ოპოზიციური პარტიიდან ფანტასტიკური კითხვა დაცვა, რომელზედაც ახლოსაც კი არ ჩაუარეს პასუხის გასაცემად. კი, მაგრამ ის არაპარტიული წევრები, რომლებიც ცესკოში აირჩნენ, ხო, რამაიდან მოხდა ეს ყველაფერი? როგორ მართველი პარტია მოახდინა ზემოქმედება? მაგას ამბობ თქვენ, რომ თქვენზე მართველმა პარტია მოახდინა ზემოქმედება და იმიტომ წარმოადგენთ? რატო არ აქვთ პასუხი? იმიტომ არ აქვთ, რომ ესეთი რამე არ მომხდარა ესეთი. და მერე თუ არ მომხდარა და ამას არ ამბობ, რა სინდისით ამბობ, რომ ეს არაპარტიული წევრები უმრავლესობა მიითვალოს როგორც თავისი პოლიტიკური მომხრეები? აი სად არის ლოგიკა? არა ლოგიკაა ეს ყველაფერი. ამიტომ უკვე მართლაც დამღლელია ეს ვეტოები, რომელსაც არანარი არც პოლიტიკური და არც სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია. და მომართულია იმდენად თეთრი ზაფით არის ნაკერი სიტუაციის, არ მინდა ამ სიტყვის გაწვი, მაგრამ სხვა სიტყვა ვერ მოიფიქრე, გაჭედვისაკენ, სიტუაციის დეგრადაციისაკენ და არალეგიტიმური გზებით ხელისუფლების ცვლილების მომზადებისაკენ, რომ ამას მეორე კლასელი ბავშვიც კი მიხვდება უკვე. ეს არ არის არავითარი დასაბუთებული შერიშვნები. ეს არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი შერიშვნები სამართლებრივი თვალსაზრისით და სავსები დასაბუთებული შერიშვნები არევის, არეულობის გამოწვევისა და არალეგიტიმურად ხელისუფლების ცვლის თვალსაზრისით. ბატონო.
მაგრამ მომგამდინარაძე აწუწებს. მეგობრებო, 3 საათი ახლა დაგვთ, ხო, შესვენების გარეშე გავაგრძელოთ მუშაობა. მადლობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო. სტა ნომერი 3. ბატონო გიორგი, სად არის წასულა? სპეციალურად გავიდა? თუ შეიძლება ეთხოვეთ რა. იმიტომ ბატონი გიორგის გარეშე არ გამოგვივა ჩვენ, რაღაცნაირი ინტერაქცია გვჭირდება. იმიტომ ორჯერ ვკითხე რაღაცა, კატეგორიულად არ გავს საპასუხო. იქნებ თხოვო, თუ სპეციალურად არ არის გასული, მანამდე სხვა რამეს ვილაპარაკე. არადა რო ჩამოვდიოდი აქ იყო. თურმე რა აწუხებდათ, მაშინ ამაზე ვილაპარაკოთ. ვენეციის კომისიამ ბოლო დღეების განმავლობაში ორი დასკვნა შემოგვთავაზა. ერთში გვთავაზობს, რომ ჩიხური მექანიზმი შექმნათ, მოკლედ ვთქვათ. ჩიხთავაზობს, როგორ შევიდეს ცესკო ჩიხში, თავაზობს ერთში ამას, ცესკოსთან დაკავშირებით. შემდეგ სამწუხაროდ ამეთქ რა გვიწევს, თოჯინად ქცეულმა, ნაცების თოჯინად და გვარამეს თოჯინად ქცეულმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა
ერთ-ერთი გამოერა ვეტოში ეს ჩიხის მექანიზმი დაადო ვეტო კანონს და თურმე რა აწუხებდა პასუხი ამაზე მივიღეთ დღეს ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა დასკვნა დავანებოთ ხოლმე სხვა პუნქტავი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ჩვენს ჩანაწერს საქართველოს კონსტიტუციაში რომელიც ჯერ კიდევ 2017 წელს ჩაწერეთ და მოგვიწოდებენ მათი დასკვნით მათი რეკომენდაციით რომ საერთოდ ამოვიღოთ გავაუქმოთ ანუ ყველა ის ზეწოლა რაც საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლებაზე მიდის და მიდიოდა აგერ უკვე გამოაშკარავდა საერთოდ ხმას არ იღებენ ვინმე თუ მართლა ასე მიაჩნია ოპოზიცია აქ რატო არ არის თურმე დღეს იცით? იმიტომ რომ თურმე ჩვენ კონსტიტუციიდან უნდა ამოვიღოთ ესენი ვერ ამბობენ, იმიტომ რომ შიგნით ეშინიათ ხალხის და გარეთ ეშინიათ პატრონების. რომ თქვან, რაც აწუხებთ და თქვა გარედან ვენეციის კომისიამ, საერთოდ გააუქმეთო, სასწრაფოდ ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება დააკანონეთო, ახლა რასაც იღებთო, თქვენ თავხედებო, გეუბნებიან. ახლა რასაც იღებთ, ის არ გაბედოთ ვარავ შემთხვევაში, ის კი არა ძველ დროში რაც გაბედეთ, წინამოწევის პარლამენტში ისიც ამოიღეთო, თურმე ეს აწუხებდათ. თურმე აქ იყო ფინალი და თურმე ამიტომ გუსჯიან. გახდა უკვე მარ თვალნათლივ ნახეთ ეს ყველაფერი. თურმე საით მიდიოდა ეს ვენეციის კომისიის დასკვნები რატომ გამკაცრდა? ორი მიზანია. ერთი LGBT პროპაგანდა იყოს დაშვებული და მეორე რადგან ამას კადრულობს საქართველოს ხელისუფლება რომ ასეთ თემებში შედის და თან ამასობაში იმასაც კადრულობს რომ როგორ გამჭვირვალე რას ქვია გამჭვირვალე უნდა იყოს NGO-ების და მედია საშუალებების შემოსულობები აგერ გაწუხებს ტევე პირველი და მისი რესპონდენტი რომ მილიარდობით ლარი იხარჯება სოფლის მეურნეობაში იხარჯება წელიწადში 10 მილიონი 12 მილიონი საშუალო დაახლოებით დოლარი ის ზოგი სესხის სახით ზოგი გრანტის სახით მადლობა ჩვენ ამერიკელ მეგობრებს. გულწრფელი მადლობა. აი ძალიან გულწრფელად მადლობას ვუხდი რომ 12 მილიონი დაახლოებით იხარჯება სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ ნუ მათყუებ შეკაიკაცო თუ შეკაიკალო ვინც ახარ. ნუ მათყუებ რომ მილიარდები იხარჯება და იბლოკება ეხა მილიარდები და ამავდროულად. თავრობა ასეთ პროექტებში ხარჯავს დაახლოებით 400 მილიონამდე. თქვათ ეს სიმართლე და იმ 10 მილიონისთვის მადლობა გადაუხადოთ კაცო. ვიღა წინააღმდეგი კი არ არის. მაგრამ როდესაც შენ მათყუებ რომ მილიარდები არარეალობას ყველაფერს მათყუებ თურმე თანხას მათყუებ წარმომავლობას მათყუებ ფარავ თურმე პარტიები უნდა დააფინანსო თურმე LGBT პროპაგანდაზე ეს ვერ იღებს აგეროზის ხმას სხვამ უნდა ილაპარაკოს სხვამ და იმანა დაგარწყას და წინასწარ გაგიმზადდეს ფონი ჩვენ რუსულ კანონს მე რა რომ გაცილებით კაცრი იგივე კანონი არის ამერიკაში გაცილებით კაცრი დიახ რუსეთშიც არის დრაკონული და გაცილებით კაცრი დიახ ამ სფეროს არეგულირებს რაღაც კანონი რუსეთშიც, ამერიკაშიც, კანადაშიც, აწუკვე საფრანგეთშიც, ისრაელში და ასე შემდეგ. ყველაზე დრაკონული და მკაცრი არის რუსეთში. შემდეგ გრადაციულად რომ დავალაგოთ, მოდის ამერიკაში სიმკაცრით ფარას შესახებ კანონი ეგრეთ წოდებული ფარა არის საფრანგეთში, ჩვენზე გაცილებით მკაცრი, კანადაში მიიღეს, ჩვენზე ჩვენ გვაქვს ყველაზე ლოიალური და მაინც და მაინც რუსულია. მოატყუეს საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. 60-დან 80%-ამდე ადამიანებს ვერ მოატყუოს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ხალხო, რასთან გვაქვს საქმე? პიარულ თაღლითობასთან 21 საუკუნეში დამჭირდებით ერთი წუთით. დიახ, აზრდანებს მაგაზე როგორ შეგიძლიათ ხოლმე. 21 საუკუნეში, როცა მინიმუმ 20% ფიქრობს გულწრფელად. მეგობრებო, მართლა კატასტროფაა. გულწრფელად აი ამ ტელევიზიების ვიღაცების, ნაცები ტელევიზიების და მათი პროპაგანდისტების და გარე დახმარების გადამყიდე რომ რუსული კანონი მივიღეთ. მართლა ფიქრობენ. გულწრფელად ჯერათ ამის. სახელებს და გვარებს თქვენსა, ჩემსა, ჩვენსა აცხადებენ და ერთ-ერთი არხი მათი მთავარი ნაციონალური ნაცების მთავარი არხი აცხადებს რომ დაიმახსოვრეთ სახეები ბულინგის ეს ფორმა აქვს ფაშისტურ 21 საუკუნეში მივიღეთ ფსევდო ლიბერალური ფაშიზმის ნაირ სახეობა. კარზე გიწერენ რაღაცებს, ამას ბედავენ. და სანქციებს გუწესებენ გარედან. ნაცმოძრაობის არც ერთი ლიდერი წინააღმდეგ სანქციების შესახებ განცხადებას არ გაკეთებულა. რასთან გვაქვს საქმე? და ბატონო გიორგი, თქვენ რაში დამჭირდით უკაცრავად რომ ასე მოგმართავთ, იმიტომ რომ დიდი ბოდიში ამ გამოთქმის რომ მთელი პარლამენტი ფეხებზე დაეკიდეთ, თქვენ მე მგონი ყველაზე მაგარი კაცი ხართ. თქვენ რომ პარლამენტი ფეხებზე დაეკიდეთ, ასეთი არავის არ უქნია არასდროს. არც ერთ კითხვას პასუხი არ გაეცეთ, წინაზე მოხვედი და იმიტომ მოიძახეთ, დღეს მოხვედი უბრალოდ პასუხი გავცეთ. მართლა მაგარი კაცია ეს ადამიანი, შეუძლია რომ საერთოდ პასუხი არ გასცეს. თქვენ შეგძლებთ რა ვიცი, კაია, ცუდია შეგაქოცოთ და ჭუბოთ არ მართლა არ ვიცი. ახლა იქნება ორჯერ გამიტარეთ კითხვა. ერთი მარტივი კითხვა მაქვს. თქვენ შეგიძლიათ ჟესტიკულაციითაც კი მესამე ჩემს ასეთ დაჟინებულ სტელობაზე ჟესტიკულაციით, მაინც აგერ არიან პარლამენტის წევრები, აგერ არიან ჟურნალისტები, ჟესტიკულაციით მაინც მანიშნოთ. პარტიულ წევრებს, რომლებიც დაახლოებით 9, კარგი, ჩვენიც გამოვაკლიოთ თქვენ ერთ პარტიულს ეძახით, თქვენ თანამზრახველებთან ერთად. 8 პარტიულ ოპოზიციურ წარმომადგენლებს შეუძლია თუ არ შეუძლია დაბლოკოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, თუ თქვენს ვეტოს გავითვალისწინებთ და თუ ვენეციის რეკომენდაციას შეუძლებთ არ ჟესტიკულაციით მაინც მანიშნეთ. გაჩნიერას ქვია. შეუძლია თუ არ შეუძლია? რა ციფრი მაინც მითხარით? 3-ს დავთვალოთ, რამდენია 17-ის 2/13? 11.3 თუ რაღაც გამოდის, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მინიმუმ 12 წევრია საჭირო. 12-დან ერთი ოცნების პარტიული წევრიც მიათვალეთ იმ 8 პროფესიულს, თქვენ რო რაღაცეებს და ვიღაცეებს საერთოდ თავის დროზე თქვენი წარმოდგენლები არიან. დარჩენილებიდან 8-დან მინიმუმ 3-ს ხო შეუძლია დაბლოკოს? არ შეუძლია, გააჩნია რაღაცეებში. შეუძლია თუ არ შეუძლია? მეფისმე შემთხვევაში კი თუ არა ჟესტიკულაციით მაინც მანიშნეთ? არა თუ კი? ხეთი წავით. თავი მაინც დამეკნეთ, ანუ არყავით რაღაცა ქენით? არა, ორჯერ არ გამეჩვით პასუხი. ორჯერ ის მოიტყუოთ, კაცო, თქვენ რა შეძლებთ, იცით რომ ჩემ კითხვაზე თქვით ასე მკითხო და არ მეკითხავს. ანუ ტყუილ რაღაცებს იტყვებიან, ის ასეა, ეს კანონი რუსულია, ტყუილი გავი, ყველანაირი ტყუილი გამიგია, მაგრამ თქვენ ასე მკითხეთ, ამაზე მოტყობა აღარ გამიგია, მართლა საოცრებაა. რაც არ მეკითხავს, იმას როგორ იტყვით? აგერ ვიკითხავ, აქ ვიყავით, იღებენ ტელევიზორი, კამერები გადის პირდაპირ ეთერში და ეს მკითხეთ და არ მეკითხავს. მე რო ხუდუშავს ვთქვა, ეს მკითხეთ და არც იმას უკითხავს და აგერ რაც მკითხეთ, იმაზე არ მეპასუხეთ და ერთი მარტი კი ან არა იყო, მართლა მარტივად საჭირო შეუძლია თუ არა 8-დან იმ პარტიულ წარმომადგენლებს შეუძლია თუ არა, აი მერამდენემ შეიძლება მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე. თავი ვაინს დამიკნეთ, ან გააკნეთ, თუ არ შეუძლია, არა თქვით, თუ შეუძლია, კითხვით. კონსტატაციის შედეგად მაინც მითხარით, გაიარეთ ერთმანეთთან კონსტატაცია. შეუძლია თუ არა? მინიმუმ 3 ადამიანს იმ პარტიულ წარმომადგენლებიდან. შეუძლია თუ არ შეუძლია? თუ არა? დასკვნიში გეთ კითხვაში აქ არ მიხარით. გასაგებია ყველაფერი. ბატონო გიორგი, პასუხი იმიტომ ჯობდა. იმიტომ რომ იმიტომ იმას მაინც ნიშნავდა რომ არ ქცევთ პასუხს და ახლა დაშვებით, იცით? მე გულწრფელად შევრაცხყოფილად ნამდვილად არ ვზნობ თავს. აი, გულწრფელად გეუბნებით. უბრალოდ ეს არის სრული ილუსტრაცია. თქვენ ხო პრეზიდენტ წარმოადგენთ აქ? თქვენ ხო სუბიექტური თქვენი წარმოადგენებით არ ახართ? ამიტომ მე შევდივარ გუცხელად და თქვენს დასაკნინებლად ამას ნამდვილად არ ვამბობ, შევდივარ გუცხელად თქვენს მდგომარეობაში, უბრალოდ პრეზიდენტზე უნდა თქვა კიდევ ერთხელ. აი ეს არის იმიტომ პასუხები და ჟესტიკულაციითაც კი რომ ვერ ბედავთ თქვენ სიმართლის თქმას. რა სიმართლეს? აი ერთი თავი რომ დააქნოთ, უკვე ყველაფერს ააშკარავებს. აი ეს არის იმის პასუხი, რომ დიახ, საქართველოს პრეზიდენტი ვიღაცეების, ნიკა გვარამიას და ნაცების თოჯინა გახდა. როგორც თოჯინების თეატრში რეჟისორი დაგეგმავს, შემდეგ ვიღაცეები, რეჟისორიც არ ეკონტაქტება ოღონდ ამ ადამიანს, ვიღაცეები თავისი მექანიზმებით, ტექნიკური მექანიზმებით თოჯინებს ათამაშებენ, ისი ათამაშებს საქართველოს ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს, დღეს სამწუხარო ამით გვაგვიწევს ნიკა გვარამია, ისი ათამაშებენ სხვები და ერთ-ერთი თქვენი მესიჯ ბოქსები ემთხოვა ერთმანეთს. თქვენ ხართ საუკუნის თაღლითობის სათავეში, ამასობაში საუკუნის თაღლითობას ქვია პროექტი, პიარული პროექტი სახლად არა რუსულ კანონს. ახლა მეორე მინი პროექტია, ერთ-ერთი არჩევნების ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე რომ უნდა წინასწარ რაღაც მოლოდინები, ცრუმოლოდინები შექმნათ. ამას ქვია ჩიხური მექანიზმი წესკოში, ამასაც არ დაგანებით. და რაც არ უნდა მეორე დაგვემუქროთ ვირტუალური თუ რეალური სანქციებით, საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფ საქართველოს ყოველთვის, რომ საქართველოსი ვეღარასდროს მოვა ხელისუფალი, რომელიც იმართება გარედან. ეს უნდა დავემახსოვროთ. ეს უნდა იყოს დოგმა. ეს უნდა იყოს შეუცვლელი გენეტიკური კოდი. ქართველის წინში რომ ვერასდროს არ ვარ ჩვენ იდეალურები, მაგრამ როგორც მინიმუმ ნორმალური, თვითკრიტიკული რომ იყოს ძალიან ნორმალური ხელისუფლება, როგორ უნდა იყოს ქართულმა ოცნებამ, ეს დადო, ეს სტანდარტი მინიმუმ ეროვნული როგორ უნდა იყოს, ამისი მაღალი სტანდარტი დადო. რაღაც ზესტომები ბევრ საკითხზე შეიძლება იყოს, რაღაცა გაგვაკრიტიკეთ, მაგრამ ერთი კრიტიკა არ მომისმენია, უკვე წლებია რაღაც რეალურ საკითხებზე ან რაღაცაზე გვედაო რომ განათლებაში აი ამ საკითხებზე ვილაპარაკოთ, უფრო როგორ განვავითაროთ სფერო, რაღაც დარგი ეკონომიკაში ორნიშნა რო ქონდათ, კიდე უფრო მეტი როგორ ქონდა, არა, ამაზე არ გელაპარაკებიან, უნდა მოიგონონ, დაგაბრალონ, გარედან უნდა გაგვიბრაზდნენ, მერე იმიტომ რომ გარედან გაბრაზებას აქვს ერთადერთი საფუძველი, ვერ გმართავს მეგობარი ხარ უბრალოდ. იცით რომ მეგობარი ხარ და მე კითხვას გისვა ჟურნალისტი. რატომ ხდება ისე რომ ვერ დაარწმუნეს? ვინ ვერ დავარწმუნოთ? რაში დავარწმუნო მე ფრანგი, ჩემი მეგობარი, რომელთანაც ხშირად სამხრივი მეგობრობა გამომდის? რაში დავარწმუნო რომ მანაც მიიღო ეს კანონი, დედას გეფიჩები, შენც მიიღე ეს კანონი? თუ როგორ უთხრა ეხა ფრანგს? რა უხსნა მე ფრანგ კანონმდებელს რომ შენც მიიღე ეს კანონი? შენ საფრანგეთში ცხოვრობ, შენ ფრანგი ხარ, აი ეს მარტივ ჭეშმარიტებაზე ვილაპარაკო? არ მიიღო კა, რაში ვერ დავარწმუნე? იგივე კანონი გაცილებით კაცი ფორმით რომ მიიღო ფრანგმა დეპუტატმა, მე დავარწმუნო ამაში? გეხვეწები, დარწმუნდი ჩემო ფრანგო კოლეგავ, შენ გენაცვალე რომ შენც მიიღე ესეთი კანონი, ამაში როგორ დავარწმუნო? დარწმუნებული არ არის ისე დას? ჩემი კანადელი კოლეგა როგორ დავარწმუნო რომ მანაც მიიღო? ჩემი ამერიკელი კოლეგა სენატორი ან კონგრესმენი როგორ დავარწმუნო? მასწავლეთ ჟურნალისტებმა კითხავს რომ ისწავლე, მასწავლონ ერთი ვიღაცამ ან ჩვენმა ოპონენტებმა როგორ დავარწმუნო სენატორი ან კონგრესმენი რომ მათ ქვეყანაში მუშაობს ანალოგიურად? რა დარწმუნება უნდა? არის ის? არ დარწმუნდა ესე იგი რაღაცაში. ესე იგი არ დარწმუნება თუ სწორი რაღაც ინტერესი ამის უკან. და ეს ინტერესი არის ერთადერთი. სხვა უნდა მართოს საქართველოს ხელისუფლება და საქართველო. სხვა მეტი ინტერესი ვერ იქნება. როცა ეთყვის უნდა ჩაერთოს ომში. როცა ეთყვის უნდა მივიდეს და სანქციები დააწესოს რუსეთის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს იქნება ტრენდ საყოლა. დააზიანებს საქართველოს 10-15%, რუსეთს 0-3%-ად კი ვერ, მაგრამ უნდა დააზიანოს, იმიტომ რომ მარტივად შეიძლება მე ხელისუფლების დამოსვლა და მეორე თუ ეთყვის კიდევ ომში ჩართავს. ეს ინტერესია თუ ასე არ არის, მაშინ აქეთ მიპასუხოს ნებისმიერ, რატო ვერ წმუნდება ჩემი კოლეგა, რომელიმე ჩემ მეგობარ, ჩვენ მეგობარ ქვეყანაში, რომ მათთანაც არის ასეთი კანონი? როცა უპრობკაცი რა დარწმუნება უნდა, რაში დავარწმუნო? რომ ეს პარლამენტია, რომ იქ კონგრესია, რომ იქ სენატია, რომ იქ კანონია, რაში დავარწმუნოთ? არაფერი დასარწმუნებელი, ყველაფერი კარგად იცის. უბრალოდ ჩვენ ვეუბნებით, ჩვენ ვართ თქვენი მეგობრები. დაანებეთ აგენტებს თავი. მეგობრები, რაღაცებზე ვერ მოგყვებით, თვითონ ყველაფერზე ამ ქვეყნის ვერ მოგყვებით. დანარჩენში მოვდივართ ყველაფერზე. და თუ გინდა რომ სადღაც შევიდე რაღაც ბრძოლაში, შენი გარანტიები მითხარი, ნუ გაღიზიანდები ამაზე. შეიძლება ბრძოლაში შემოყვე. ისე ბრძოლაში რაღაც რისკები იქნება, შენი გარანტიები მითხარი და ამაზე ღიზიანდები. ამ სიტყვებს მე რას ვთქვი ბოლოს, შემთხვევით არ ვამბობ. და ნუ ღიზიანდები ამაზე. ეს არის ჩვენი მოწოდება. კიდევ ერთხელ, ვერასდროს ამ ქვეყანას ვერ მართავს გარედან მართული ადამიანი, ან ადამიანთა კრებული. საქართველო ყოველთვის იქნება დასავლეთის გვერდით, დასავლური მიმართულებით და იგივეს მოვითხოვთ გვერდით გომის სახით ათეთს. და არა იმას, რომ დღეს სანქციებს გვიწესებენ ჩვენ, როცა ნაცების სანქციებზე არათუ ხმა მოუღიათ, არც კი გაუფიქრიათ, განცხადება არ გაუკეთებიათ. და ქართველი ხალხი ხო უყურებს, კაცო? რა სანქციებზე მელაპარაკები? ნაცების დროს ერთიკაცი არ დაგისანქციებე? რომელ სანქციებზე მელაპარაკები? კანონის მიღების გულს და ჩვენ ქვეყანაში ხარ. გაქვს ამაზე მასანქციებ, მეც კი არაფერს არ შეებოდნენ ნაცები. ნაცები აბრალებდნენ, დაუბრალებლად კი არ კლავდნენ. ამან ეს დააშალაო და კლავდნენ. გირგვიანსაც დააბრალეს, რაღაცები ქნაო იყო და მოკლეს. ამან ეს დააშალაო და იჭერდნენ. მეტი ამას ჩემზე მეტი გამოცდილება ბევრს არა აქვს ამ ქვეყანაში მაგასთან დაკავშირებით. დააბრალებდნენ, ჯერ ბრალს უხელებდნენ, ნამდვილად ჩატიკ-ტიკებული ბრალები იყო ხოლმე, კაი გამართული ქართული დაწერილი. აბრალებდნენ და ისე იჭერდნენ, ისე კლავდნენ ციხეში. თორე დაუბრალეთ უბრალოდ არაფერი დაგიშალებიან, მაგრამ წამო ციხეში არასდროს თქვენს. ჩვენ დაგვაბრალეს აგერ. ჩვენაირი კანონი არა ის, რუსულია ეს კანონიო და ახლა სანქციებს დაგიწესებთო. სტილი იგივეა. და ამ სტილში ნუ მომექცევი თუ მეგობარი ხარ. მხოლოდ ამ მხოლოდ, იმიტომ რომ შენი აგენტი არ ვარ, მხოლოდ ამ მხოლოდ მეგობარი ვარ და რომ შენ დაკრუზე ყველაფერზე არ წეკვა. ჩემი ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის რომ ვივძვი, ამისათვის ნუ დამჯი ამას ველაპარაკები. და ამასაც აღიქვამენ თავდასხმად. ეხლა ნახეთ, ტელევიზიას უყურეთ ნაცემისას, ამ კანდინაზე კვლავ თავს დაესხა დასავლეთს უთხრიან. აუცილებლად ამაზე თუ თავდასხმა, თუ ეუბნები რომ სამართლიანად მომეყარი თავდასხმა ეს. ასე იწლება ტრენდები 21 საუკუნეში. და ცუდი რასაც შეეწინააღმდეგება ჩვენი პატარა, მაგრამ ამაყი ქვეყანა და არ დაუშვებს ამ ქვეყნის აგენტების მიერ მართვას. და ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ასე იქნება ზუსტად. და გთხოვთ ეს გაიფიცნობიეროთ და ჟესტიკულაციით დონეზე მაინც გაბედოთ, რომ ქვეყნის სამსახურში ყოფნის დროს სიმართლე თქვა, სიმართლეა საძირკველი ყველაფრის, საფუძველი ყველაფრის და თუ ჩვენ სიმართლეს ვაღიარებთ, თუ ჩვენ ვიღაცას რაღაცას არ დავაბრალებთ, მე არც ქართველი ხალხი დაიჭაგრება, არც მისი ხელისუფლება, არც ოპოზიცია, არც შემოპირი, არც უმცირესობის წარმომადგენელი და გავმიჯნავთ ერთმანეთს და ყველაფერს, უფლებებს, სიმართლეს, ბოროტებას, იქეთ თეთრ და შავს და ეს ჭირდება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ამაყ ქვეყანას, რომელიც არასდროს არაფრის ფასად დათმობს დამოუკიდებლობას. დიდი მადლობა.
მადლობა, რატი, მამით უმრალესობიდან სხვა გამოსვლელები არ არის.